Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Hvis det noen som lurer på om det Yo som sitter her, så det faktisk det. Men jeg litt hes i stemmen. Det fordi at jeg har en evig fiende. Og det aircondition når jeg på ferie. Noen gang har jeg tapt slaget. Litt sår og vond i halsen, litt hes i stemmen. Men ikke verre enn at vi selvfølgelig på plass igjen med en ny episode. Og, før vi går i gang egentlig, så sitter jo meg og Henrik her da, inne på... Inn I studio på Moderne Media forbereder oss og små chitchatter litt og sånn. Det jo ikke så ofte vi ses, Henrik. Så det,
Nei.
Det jo litt sånn når vi møtes her I studio og gjestene hører for oss, så det jo ofte sist vi også møttes.
Ja, det kjærkomment, men så kom det jo en pleasant surprise inn døra også, så det var...
Det gjorde jeg... Jeg visste at vi skulle få besøke en psykologspesialist og forsker og dette her, men så kommer det altså en maskin inn døren I FC Bayern München-drakt og ser ut som han kommer rett fra Allianz Arena. Og da, Jan-Ole Hesseberg, så lurer jeg på, du psykolog, du forsker, og du I så god form. Har du noen tips til en kollega I Henrik som...
Nei,
som har en helt annen struktur enn det du gjør.
Det veldig bra, du coachen til Henrik. Jeg ser på Henrik at det var ikke ønsket fra hans
Nei, jeg har ikke gitt noe samtykke det der, og nei. Typisk det, rakker ned på meg for seg selv til å føle seg bedre.
Ja, det her burde Henrik være ekspert på, så jeg tror ikke jeg skal gi han tips til mer selvkontroll og trening.
Du beskjeden type, eller?
Sånn medium, vil jeg si. Ja. Ganske, jeg vil si det.
For at nå skal du få en intro som kommer til å være veldig ubehagelig hvis du beskjeden. Du altså psykologspesialist, leder for Kavlifondets helseforskningsprogram, programsjef I stiftelsen DAM. Du har hatt en rolle som, du psykologen I TV-suksessen Folkeopplysningen på NRK, pluss typisk deg med Petter Skjerven. Du har doktorgrad I beslutningspsykologi, har skrevet boken som har gått som vant vetebrød bedre beslutninger. Der står det I titelen om kreftene som påvirker vurderingene dine og hvordan du tøyler dem. Går du inn på janolehesselberg.no? Så står det en side om beslutninger. Og så får du et spørsmål. Hva din beslutningsstil? Du har holdt foredrag for Equinor, NTNU, domstolsadministrasjonen, og ikke minst Kripos I politiet. For en... Altså, jeg liker jo å gasse opp gjestene våre, men her det jo sånn at jeg blir litt blåst av banen, nesten litt sånn ærefrykt når vi skal gå I gang med episoden. Velkommen til oss.
Takk for det. Jeg kan jo tone det litt grann ned, jeg ikke ferdig med den doktorgraden enda.
Ok.
Så da ble det jo ganske blekt.
Ja, da blekna det fullstendig.
Fortsatt en stjerne, og nå har jo du brakt inn det stjernegalleriet fra fotballens verden, ja. Og den podcasten her består jo faktisk av to ting, det fotball og psykologi, så det var på tide da at jeg kom med mine stjerner.
Ja, akkurat. Og da lurer jeg på, med en så tung og imponerende CV, hva er beslutningen bak at du har forvillet deg inn I en nisjepodcast om fotballpsykologi?
Nei, altså, livet jo fullt av tilfeldigheter, da, min følelse, og jeg har bare hatt gleden av å liksom treffe folk som har muliggjort at jeg kan fokusere fullt og helt på det jeg synes kjempefestlig. Mm. Så jeg gjør bare, holder på med ting jeg liker skikkelig godt, og så har andre synes at det har vært spennende å følge med på. Da blir man invitert til sånne ting som det som jeg elsker. Og podcastformatet perfekt. Sitte og snakke om det man har lyst til å snakke om.
Og det vi skal snakke om I dag, det beslutninger. Mm. Det din spesialitet, og det noe som er viktig, ja selvfølgelig en viktig del av psykologien, ekstremt viktig I fotball, beslutninger på banen, av banen. Sånn at jeg tenker vi bare går I gang, når vi snakker om beslutninger, hvordan kom du inn på akkurat det sporet? At, for psykologi bredt, men hva var det med beslutninger som gjorde at du spesialiserte på det?
Nei, det begynte da vi tok, da jeg tok forberedende. I gamle dager så var det noe som het X-Fil og noe som het X-Fak.
Heter ikke det nå?
Jeg gjør kanskje det, heter det fortsatt X-Fak.
Jeg går og kaller det det,
ja. Ja, ja. Så der, og I det faget så var det en bok som het Vitenskap og rasjonalitet. Og I den boken så sto det litt om forskningen til Daniel Kahneman, som kjent psykolog som fikk Nobelprisen I økonomi litt senere. Og den forskningen handlet om hvordan vi mennesker gjør vurderinger og tar beslutninger, og at det ofte påvirket av ting som vi ikke har kontroll over, og ting som ikke relevant for beslutningen egentlig. Mm. Også det ble et litt sånn hobbyprosjekt ved siden av, eller ikke hobby da, men at det ble et interesseområde som gikk litt parallelt med psykologistudiene senere. Og så ble jeg viklet inn I folkeopplysningen-produksjonen, og der, det handlet jo egentlig om alle de faktorene som påvirker oss, uten at vi klar over det. Hvordan kan vi tro at noe virker, for eksempel, uten at det nødvendigvis gjør det?
Kan du bare si litt sånn, altså, dette her burde jo egentlig vært en sånn 10-series, 10-episoders serie. Dette, jeg synes det så interessant med beslutninger, for det jo mye, eller noe av det jo bevisst, men veldig mye ser jeg for meg av beslutninger helt ubevisst. Mm. Så kan du si noe sånn hovedtrekk av det som ligger bak, typisk ligger bak beslutninger, må vi ta?
Altså, det viktigste jo at, altså, vårt sentralnervesystem, hvor hjernen den viktigste delen, det jo utviklet for noen formål. Eller det har noen egenskaper, det skal løse noen praktiske oppgaver. Og det jo I all hovedsak holde deg I livet, og sørge for at, at du reproduserer deg. Det faktisk de viktigste tingene, som det oppgavene til sentralnervesystemet vårt.
Det jo arbeidsoppgavene dine hver dag, det
ikke sant? Så når en ung Henrik skippet alt som heter eksamensforberedelser for å dra på byen for å jakte damer, så var det sånn grunnleggende mekanisme.
Det grunnleggende, pass på at du ikke faller og slår deg, og pass på at du får ha deg, ikke sant? Neida, så det, vi gjør jo selvfølgelig mye av andre ting vi mennesker, men det til syvende og sist så jo det noe av det viktigste den gjør, og det viktig at de beslutningene som omhandler det gjøres på en god nok måte, og ikke minst rask nok måte. Mm. Hvis du bruker for lang tid på beslutninger, så du død. Du kan ikke sitte og grubble over, det egentlig en tiger, det der, eller ikke, jeg ser ikke så godt, kan det være en katt som veldig nærme, eller et eller annet sånt da. Så da må du gjøre det raskt, og da tar vi snarveier, som kjempegode, som fantastisk gode, vi tar jo utrolig vanskelige, gjør vanskelige vurderinger utrolig raskt, men de snarveiene fører også til at vi går I noen feller. Og det utfordrende når man skal ta litt mer komplekse beslutninger da.
Ja, før vi snakker om de fellene, og før vi pensle dette her inn I et fotballperspektiv. Du litt inn på det sånn forhistorisk, så jo mye sånn instinkt og beslutninger I forhold til rett og slett å leve eller dø, overlevelse. Mm. Det en tiger eller det bare en pusekatt? Mm. Hva det, vi trenger ikke gå så langt tilbake til forhistorien, men hva det nå I 2023 som typisk viktige beslutninger som vi, eller hva de vanskeligste beslutningene folk, du ser at folk har I vår tid og
det er et stort spørsmål, jeg vil kanskje si, altså det, I hvert fall som psykolog da så møter man jo mange folk som baler med, hva skal jeg gjøre for å ha det bedre jeg ønsker å ha det bedre I livet mitt hvilke valg må jeg ta for å få til det og det jo egentlig sånn klassisk kompleks beslutning, fordi det et hav av ting som påvirker deg. Du kan på en måte, du kan gjøre masse, du kan ta mange valg som kanskje trekker deg I den retningen, men du har ikke kontroll over alt. Mm. Så du kan ende med å miste jobben uten at du var liksom forberedt på det. Du kan havne I situasjoner som påvirker beslutningen din, det kan komme en pandemi, eller renta kan gå opp. Det er ting du ikke har kontroll over som påvirker, påvirker utfallet I veldig stor grad. Og det vel kanskje der vi mennesker aller dårligst, ikke sant? Når det en relativt svak sammenheng mellom handlingene du gjør og utfallet.
Ja, for det var egentlig et veldig godt svar på spørsmålet, for at I, spesielt I Norge da, så det jo egentlig ikke så mye som havner om overlevelse sånn tradisjonelt sett. Folk har det jo ganske bra, I hvert fall de fleste av oss. Mm-hmm. Så da det jo litt mer sånne ting som du inne på der. Men jeg leste litt gjennom de kapitlene I boken din, og så står det at det I hovedsak to forskjellige beslutningstyper, analytisk versus intuitiv. Mm. Hva det, og hva forskjellen?
Nei, altså akkurat som vi har personlighetstrekk, som sånn sider av vår personlighet som ganske, ganske stabile, så har vi også beslutningsstiler. Altså vi mennesker tar beslutninger på ulike måter. Og det kan man, hvis man bare ser på vennene sine og skanner de liksom, så har du liksom inntrykk av at noen liker å lese produktanmeldelser før de går til anskaffelse av en TV, ikke sant?
Ja, ja. Jeg kjøper ikke en støvsuger uten å ha oppe 48 tabs fra Elkjøp og lese anmeldelser og sammenligninger.
Det veldig bortsett, for jeg også sånn, og jeg nevnte, snakket med en kompis, og han har lest boken, og I et eller annet sted I boken så står det sånn at det typene som leser 10 produktanmeldelser før de tar en beslutning. Mm. Og han var sånn, herregud, 10? Liksom, jeg trenger jo aldri å lese 10. Det jo fullstendig meningsløst. Mens jeg tenker mer, 10, det høres veldig lite ut, egentlig. Mm. Det et magert beslutningsgrunnlag.
Ja, men jeg til og med sånn, inn på e-bok når jeg skal kjøpe nye krimbøker, så liker jeg å lese anmeldelsen. Og så det sånn, det... Ja, 8 veldig gode og 2 helt elendige, så blir jeg litt sånn tvil. Nei, jeg scroller litt til. Men jeg lurte på, dette mellom analytisk intuitiv og intuitiv, da, hva det?
Nei, altså, så bare for å ha sagt det, så jo de to liksom viktigste stilene, det det, altså å være analytisk, det handler om informasjonsbehov, og du liker å samle informasjon og vurdere informasjon, fordeler og ulemper, vekte alternativer. Mens intuitiv handler om å følge magefølelsen, følge intuisjon og også litt sånn kroppslige fornemmelser, at du ikke liksom, du behandler ikke informasjon på samme måte, du kjenner mer etter.
Det fotballspillere beskriver på banen da, med andre ord. Det jo sånn de beskriver det, at du bare føler at her må jeg dekke rom, eller her må jeg sprinte, eller her må jeg spille da.
Og det så, og vi nok ikke, vi kan være, de ikke uavhengige, eller de ikke gjensidig utelukkende, de stilene,
så du kan være litt
begge deler, litt avhengig av situasjon. Og det som interessant da, synes jeg, det at, altså, vi vet en del om når det lurt å følge intuisjonen sin.
Når det?
Og det på for eksempel på fotballbanen da.
Ja.
Ikke sant? Fordi det et miljø hvor det veldig tett sammenheng mellom hva du gjør og hva utfallet blir.
Mm, mm.
Ikke sant? Du merker det, ikke sant, når du sparker den ballen og prøver å få den tvers over banen, så lærer du deg veldig fort hva som skal til for at den havner der. Og du merker det jo bare I avsparket, ikke sant? Om den kommer til å havne der eller ikke. Veldig god trening. Eller veldig god situasjon for å ende opp med å kunne stole på intuisjonen. Det blir mer komplekst når det masse faktorer som påvirker som du ikke har kontroll over.
Mm.
Da blir det vanskeligere å stole på intuisjonen. Og det ser vi vel, ikke sant? På straffespark for eksempel, da er det litt flere litt sånne ritualer som fotballspillerne har. Det en del ting, da det ikke nødvendigvis like sterk sammenheng mellom det de gjør og utfallet. De vet at det en viss randomness I det da.
Mm. Jeg synes, i fotballkontekst, så sånn som du sier, det selvfølgelig litt av begge deler, og sånn gjennomførelsen av handlinger går jo hos de fleste spillere som har spilt I x antall år på intuisjon. Det ligger, som vi sier, klisjé I ryggmargen. Men en del av det taktiske jo mer analytisk, at man ser, ok, nå bytter de formasjon, da må vi... Men jeg tror at det noen spillere, sånn man snakker om ballkunstnere og sånn, som kanskje har
enda mer intuisjon som en del av sitt spill, mens andre litt mer kalkulerende midtstoppere, for eksempel, som jeg var, føler jeg var mer sånn analytisk og kunne ikke stole så mye på intuisjon og den typen. Jeg tenker på en spiller som Ronaldinho, som ser ut som han, jeg vet ikke hvor mye analyse som inngår i hans kampforberedelse. Jeg tror det er mer bare gå ut og lek.
Det er helt sikkert forskjellige grader av sånn hvordan tankeprosesser i de situasjonene kan du sikkert mye mer om, Henrik, men, men jeg tenker jo til syvende og sist så er jo fotball er jo et intuitivt spill, for du har ikke uendelig med tid til
Det er så kort tid fra hver aksjon til neste.
Så du må, noen tenker nok mer enn andre på hvordan de skal spille, men, og ikke minst hvordan man skal plassere seg og sånn, men du tar split-second beslutninger.
Men en ting som jeg spør deg om, i forhold til dette litt med valg og det som du er inne på med disse forskjellige stilene og sånn, det med magefølelse. Jeg synes magefølelse er veldig undervurdert, og det er litt sånn nesten politisk ukorrekt å si at man, ja, jeg stoler på magefølelsen min, og det blir fort sånn, ja, men du må ikke sette den personen i bås, eller si hvis meg og deg møtes for første gang, og ja, jeg skal kjøpe bil, eller jeg skal ta en beslutning som du tilbyr meg noe som jeg trenger, og så får jeg en dårlig magefølelse. Jeg klarer ikke å sette fingeren på hva det er, men det er bare et eller annet som jeg altså merker, her er det et eller annet som jeg ikke synes stemmer. Men så er det jo sånn, nei, du skal ikke sette i bås, du må åpne, men jeg kanskje prøver å forsvare meg selv der, for jeg er en som stoler veldig, veldig på min magefølelse, uten at jeg klarer å rasjonalisere det alltid, og hva har en tendens til å kunne sette folk fort i bås? Hva, er det riktig eller feil? Er vi gått for langt bort fra magefølelsen nå?
Jeg er helt enig i at det er nok, magefølelsen er en undervurdert kraft i mange situasjoner. Vi stoler i veldig mange tilfeller, så tillegger vi analyse alt for mye vekt.
Ja.
Sant? At vi tenker at vi skal klare å analysere oss ut av en kompleks problemstilling. Til syvende og sist så må vi ta beslutninger basert på magefølelsen, for du kan holde på med for- og motlister og innhenting av informasjon i det uendelige. Og jeg tror at, altså, som sagt, de situasjoner der vi kan stole godt på magefølelsen vår er i miljøer hvor du får, hvor det er tett sammenheng mellom hva du gjør og utfallet ditt, og hvor du får øvingsmuligheter. Så for eksempel en brandmann da, hvis en brandmann står og observerer en brand og sier her er det et eller annet fishy, nå tror jeg kanskje folk bør komme seg ut av det bygget, klarer ikke helt å si hvorfor, men det er et eller annet, jeg har en hunch på det, da bør du lytte. Hvertfall hvis det er en erfaren brandmann. Fordi det er massevis av små detaljer som liksom sammen kan utgjøre den faren, uten at den personen er bevisst det, men det er en akkumulert erfaring som tilsier det, ikke sant?
Og det der er vel nærmest en historie fra virkeligheten, er det ikke det? Er det ikke historier der brandmenn nettopp har sagt, nå bør vi komme oss ut, og så bygge ras sammen, og folk hadde blitt drept noen sekunder etterpå.
Ja, ja. Og det er det. Det er også det jeg har forsket en del på de type beslutningene der. Samme med hvis en fjellklatrer, liksom. Der har du kan trene masse, og det er umiddelbar feedback på om du gjør det du gjør er riktig eller ikke. Om du liksom blir værende i veggen, eller faller ned og henger i tauet. Og litt sånn tror jeg det er i møte med mennesker også. Det er, man merker seg liksom måten folk ter seg på, ord de bruker, måten de snakker på, og kjøp av gamle brukt biler, ikke sant? Kanskje er det noe med bilen du legger merke til, uten at du klarer helt å sette ord på det. Så jeg tror det er en god situasjon å stole på magefølelsen sin i. Men det betyr ikke at man alltid treffer 100%. Så det er, selv om den er lur å stole på, så er den jo ikke feilfri, og du kan ende med å ta feil beslutning da også, så når man skal ta viktige beslutninger, så bør man jo revurdere den kanskje litt oftere da.
Ok, jeg tenker på to store beslutninger, jeg tenker på som gjelder for alle i livet, og som kanskje nesten helt inne på essensen av dette beslutningen. For eksempel, en første jeg tenker på når du går på visning på et hus, eller, altså det største kjøpet de fleste gjør i løpet av livet, og det store, spesielt her i Oslo det astronomiske summer, det snakker om, og store lån også. Ja. Men likevel så det sånn, uansett hva megleren sier, at det nytt bad og papirer på ditt, og det bra. Hvis du ikke får feelingen når du står der inne på visningen, så hjelper nesten ikke hva som blir sagt, eller hva kvaliteter som er, hvis Nei. Du ikke får den der god feelingen.
Nei.
Og det samme er, andre tenker på dating. Hvis du går på en date, alt stemmer, sier du en som er opptatt av, ja, skal være veldig sporty person, bla, bla, har gått opp gallepiggen, en eller andre, alle sjekklisten stemmer, får ikke magefeelingen.
Mm.
Og det tror jeg, jeg vet ikke hva som er din erfaring med det, men jeg tror at denne magefeelingen, den skal ikke vi kjimse av, selv om vi er i 2023, selv om de ikke lurer en tiger bak neste hjørne. Og da lurer jeg på litt videre, dette er ikke fotball, men har du vært i kontakt med, jeg ser du har holdt foredrag for politi og Kripos, se for meg at du sikkert har snakket om beslutning med folk som har vært i skarpe oppdrag, eller der det faktisk er snakk om liv eller død.
Mm.
Hva er det du sier til de, eller hva er det dere diskuterer?
Ja, det er jo en typisk situasjon hvor man har muligheten til å trene, ikke sant? Så hvis man skal ta beslutninger i situasjoner hvor det er tett sammenheng mellom det du gjør og utfallet, og i tillegg du har muligheten til å trene, så bør man jo gjøre det. Masse spesifikk trening er jo gull verdt i de situasjonene, og det gjør jo politiet også. Så der handler det jo egentlig bare om å bygge intuisjonen. Vi snakker om intuisjon som om det kommer fra ingenting, men det kommer jo fra den akkumulerte erfaringen.
Ja, det er et godt poeng.
Så det å terpe på det og automatisere sentrale prosesser, det er helt avgjørende i de situasjonene. Og det gjelder jo selvfølgelig i fotballen også.
Mm.
Ja, for jeg skulle jo si, hvordan svarer du på det vi får høre mye da, at du kan ikke trene på straffekunk, fordi presset er for ekstremt.
Ja.
Du kan ikke øve på å stå der i en OL-finale eller gå siste etappen i skiskyting fordi presset er så ekstremt. Jeg kan jo tenke meg det samme, kan man jo si til politiet. Kan ikke forberede deg på å stå der med en gønner som peker mot deg. Det strider jo litt mot det du sier om at nettopp øving er tingen, altså hvordan svarer du på det?
Nei, jeg vil si at det er tull da.
Mm.
Selvfølgelig er det noe ved den situasjonen som er annerledes, og selvfølgelig vil det presse når du skal sette den straffa i en semifinale i VM være noe helt annet enn det du har trent deg på tidligere. Men noe er bedre enn ingenting, og det å stå og banke inn de straffene er jo 1000 ganger mer spesifikt rettet mot den situasjonen enn å ikke gjøre det i det hele tatt. Så det tenker jeg, selv om man ikke klarer å trene seg helt ut av det, så er det jo helt åpenbart at det er bedre enn ingenting.
Så fail to prepare er prepare to fail, med andre ord.
Ja.
Mm. For å bli enda mer konkret og fotballspesifikk, så kan vi begynne med et veldig dagsaktuelt tema. Det er, hvis du ser for deg at du sitter og styrer i en fotballklubb, og temaet er trenersparkinger.
Ja.
Nå har Fagermo fått sparken fra Vålerenga nettopp, og Kjetil Rekdal har fått sparken i Rosenborg. Og så har det vært mye frem og tilbake i prosessen, og så er det ekstremt ytre press, og fotball er jo en publikumsdrevet sport. Hvis styreformannen i Vålerenga, eller i Rosenborg, styrekvinneleder i Rosenborg, hadde kommet til deg og sett, nå er det en veldig vanskelig beslutning, skal vi sparke eller skal vi beholde treneren? Hvilke råd kunne du gitt den personen?
Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det første man bør gjøre er jo å kartlegge hva er det enkle du ønsker å oppnå med den beslutningen.
Mm.
Hva er målsetningen med beslutningen? Og i det tilfellet der, så er det jo flere hensyn. Vi snakker jo gjerne om det å sparke manager, eller den stillingen, som om det handler om utfallet av liksom, fotballkamper.
Mm.
Men det er ikke bare det. Det handler også om å tilfredsstille fanskaren, ikke sant? Mm. Hvis det er misnøye der, så kan du ha så mye tro du vil på prosjektet, men du kan ikke liksom fortsette å banke gjennom at den personen skal være der hvis det koker rundt da. Så det er flere hensyn å ta. Du må tenke på Hvem det som følger med på denne beslutningen også? Stakeholderne. Og så må man jo vekte det da. Hva det som blir viktigst? Og ikke minst teste. La oss si at du bestemmer deg for å fortsette med Rekdal da, fordi du har egentlig tro på det, og tror at det er mest spillerstallen som problemet, ikke treneren. Da må du kunne se for deg noen scenarier hvor den beslutningen ikke blir så godt tatt imot. Du må se for deg en alternativ utfall. Da.
Ja.
Så la oss si at du har bestemt deg, og så ser du at det går skikkelig skjeis. Du må se for deg det. At det ryker på flere tap. Liksom. Hvordan skal du respondere da? Hvordan skal du stå i den beslutningen etterpå?
Sånn, ja.
Fordi den preges jo, du skal ikke bare ta den beslutningen der, da. Du skal jo klare å stå i den.
Stå i den.
Ja, fremover også. Så du må tåle ulike utfall, da. Og det å visualisere det, og se for seg de ulike utfallene, det alltid en god øvelse.
For det som så spesielt med fotballbransjen, at det så mye følelser, det så mer følelsesdrevet enn kanskje hvis du sjef i et regnskapsbyrå, eller sjef i PVC, eller hva det skulle være.
Og veldig resultatdrevet.
Ja, veldig
resultatdrevet. Fordi det jeg hører deg si, det ikke et ordtak som sånn, du skal ikke ta riktig avgjørelse, du skal ta avgjørelsen riktig.
Ja.
Altså, du må kunne stå for valget ditt, selv om kanskje resultatene går imot, da, og det jo ikke akkurat en øvelse fotballbransjen så veldig dreven på.
Nei, det et kjempepoeng, altså at man tenker alt for mye, når man skal evaluere beslutningene sine etterpå, så får resultatet alt for mye å si. Det jo viktig, altså utfallet jo viktig selvfølgelig, men vi må erkjenne at det såpass mye usikkerhet i verden, at vi kan ta beslutninger på en skikkelig god måte, som kan ende dårlig da.
Kvaliteten på prosessen, beslutningsprosessen, er altså over tid det aller viktigste, sånn som jeg tolker det.
Ja, jeg
for du får jo så mange avgjørelser du skal ta, at hvis kvaliteten på prosessen er god, så vil jo summen i snitt på avgjørelsene bli god, enn hvis du har et sånn, du heldig med en avgjørelse, men kvaliteten bak er egentlig dårlig.
Jeg tror det var Hamkam-treneren som sa nylig, operasjonen var vellykket, men pasienten døde.
Ja.
Det var liksom en jækla bra kamp, og alt var bra, men det gikk skjeis da.
Ja.
Sånn kan det jo være.
Absolutt, og det har jo alle som følger fotball opplevd. Jeg er jo Bayern-fan.
Ja, det ser vi.
Jeg er tysk bakgrunn da. Så mitt mest smertefulle opplevelse er den mest gledelige opplevelsen til veldig mange nordmenn, og det er da Solskjær satt 2-1-målet i Champions League-finalen.
Tenk at du ikke husker det som et godt øyeblikk.
Nei, det var det verste med det, at jeg visste at det her kommer til å bli snakket om i 10 år fremover, og jeg må forholde meg til det. Året etterpå så var det reklame for Drillo-season, tror jeg, da viste de, nei, Manchester United-is var det. Og da var reklamen bare det målet. Så hver gang jeg skrudde på TV, så ble det målet dyttet inn i trinnet mitt.
Vil du snakke om det, Jan Ole? Er det et traume vi kommer inn på her nå?
Det er et intenst traume, men poenget mitt da, det var at det er jævlig liten tvil om at Bayern var best i den kampen.
Ja.
De var best. Og de tok mange gode beslutninger, men det endte dårlig.
Ja, og det er for spillere også som hører på, er at si du tar et veldig dårlig valg, du spiller en passning som blir utslagsgivende og tar på kampen. Men det er jo, der også, er det jo å se tilbake og reflektere over kampen, summen av valg, kvaliteten på valgene sett over det hele, ikke bare den ene beslutningen som blir feil, at du kanskje legger for mye vekt på den. Men et annet, du nevnte tankefeller i sted, så for å sette det inn i fotballkontekst, så er det sånn at trenerteam, og vi har hatt flere speidere her som gjester også, som forteller litt om hvordan er det de vurderer og finner spillere som de tror blir veldig bra for sine lag. De har som jobber å identifisere og selektere de tror er eller blir best. Hva feil er det så fort å gå i, altså beslutningsfeil er det så fort å gå i sånn rekruttering?
Ja, det er mange. Og jeg tenker at det er kanskje, sammen med det å vurdere trenerinnsats, så tenker jeg kanskje det er noe av det som, hvor det er mest støy da, eller mest og flest tankefeller i spill i fotballen. Det er klart du har som speider, nå vet ikke jeg nok om hvordan fotballspeidere egentlig jobber da, men det er bare en situasjon som er utrolig sårbar, sånn generelt sett. Det er klart de har noen objektive mål som de kan følge, Spesielt hvis det er spisser, ikke sant? Mm. Så er det jo, de skal jo putte de målene, eller levere assists. Men når, hvis du går liksom, som forsvarsspiller, liksom, du har metrics der også som du kan følge, men det er masse annet som er i spill, og mange har det jo ikke kjempemye data på heller. I hvert fall hvis du skal plukke unge spillere, og det å sitte på tribunen da, ikke sant, og komme dit og se, da spiller du utrolig stor rolle den dagen, altså den prestasjonen på den dagen. Mm. Den spilleren påvirkes av alle de andre spillerne på laget også. Hvis ikke de presterer, så fremstår ikke du som bra heller. Det må være utrolig vanskelig for en speider å klare å se.
Ja, hva typiske feller er det som du ser for deg at du sitter på tribunen der og er en godt betalt speider for Bayern München, og du er kommet til Norge for å speide på et talent. Hva typiske feller du ser for deg at du kunne gått i?
Det er flere feller. Du har kanskje det som er den viktigste fellen er at vi har en tendens til å liksom henge oss opp i enkelthendelser som skinner litt ekstra. Ja. Så ikke sant, hvis det blir et spektakulært mål da. Noen ganger så er det jo marginal forskjell på om det blir et mål eller den går rett utenfor. Og hvis du da tilfeldigvis treffer på det, så da, det, ikke sant, da øker vurderingen av den spilleren umiddelbart. Og også måten spilleren ter seg på, hvis man er liksom sympatisk spiller, eller også ser bra ut. Utseende har faktisk har litt å si i de settingene der.
Det har jeg lest i en bok som heter Soccernomics, at det er påfallende hvordan utseende faktisk spiller inn.
Og det viste jo også, eller det, noe dere er sikkert kjent med Moneyball, det var jo også en greie der, ikke sant? At de speiderne begynte å, baseball-speiderne, kommenterte på utseende om man liksom så ut som en Major League.
Så det er en utseendefelle til kjæresten?
Ja, ja, ja.
Ja, han var fin kjæreste, han kjøper vi.
Så det er en utseendefelle?
Det er absolutt en utseende, altså men det handler ikke om at man nødvendigvis bevisst legger merke til det heller, men at det er sånne ting som påvirker oss, da. Automatisk i møte med mennesker. Og så jeg tror at det er lett å liksom henge seg opp i enkeltvariabler som kan være viktige, men som ikke er spiller nødvendigvis all rolle.
Men jeg sier hvis du har sett på en spiller i 80 minutter, og altså, fotballfaglig, strålende, valg, teknikk, fysikk, alt dette er strålende, og så i det 81. minuttet så gjør spilleren et eller annet totalt usympatisk. Mm. Skriker ut et eller annet, eller oppfører seg på en måte så du bare synes er helt forkastelig, blir byttet ut og skjeller ut alle på benken, et eller annet. Mm. Så er jo det et rødt flagg, kan være. Hvor går balansen mellom det der og litt sånn intuisjon, dette så ikke bra ut, men samtidig det der med balans, at det må jo på en måte ikke viske ut alt det positive fra de første 80 minuttene.
Ja, det er et interessant eksempel, fordi rekkefølgen ting skjer i har mye å si. Mm.
Så, og derfor er det alltid viktig å avslutte taler og avslutte ting sterkt på en...
Starten og slutten har ekstra mye å si. Mm. Så hvordan man hadde tolket akkurat det der, hadde nok vært veldig avhengig av hvordan de første 80 minuttene hadde vært. Hvis det hadde vært en spiller som hadde åpnet med noen liksom fantastiske ting i starten, og du hadde fått masse sympati og sånn, da vil nok resten også farges veldig av det. Du går i en sånn bekreftelsesfelle. Det er jo kanskje også noe av det aller viktigste i en sånn speidersituasjon, at hvis den antakelsen du har når du kommer dit, den vil farge vurderingen din veldig. Så hvis du er litt lunken, så vil du vurdere akkurat det samme spillet på en helt annen måte enn hvis du er ganske positiv før du går inn.
Og da blir det store spørsmålet hvordan, når du skal, altså for en speider, eller for en klubb, for en trener som skal ta ut laget i løpet av treningsuken, se på treningene, hvordan kan du mest mulig nullstille deg når du skal ta den type beslutninger og sørge for at du gjør det på et mest mulig nøytralt grunnlag?
Det er et godt spørsmål. Jeg tenker vi må bare erkjenne at det finnes ikke nøytrale grunnlag Ikke sant? Vi kan komme nærme deg.
Ja, for bare å skyte inn, så bare bruk et eksempel. Når du på tax-free igjen og skal kjøpe parfyme, så lukter du på parfyme. Og hvis du lukter på 2-3 på rad, så blir du helt sånn der. Ja. Så har de sånn krokke med kaffebønner, så du liksom kan nullstille. Ja. Finns det noe lignende på en beslutning? Gi
oss noen kaffebønner.
Det er en godt spørsmål. Ja, altså, jeg tror at man bør liksom ta en runde på... for ikke minst bare sjekke sin egen følelsesmessige tilstand. Altså, er jeg liksom, er jeg gira nå? Er jeg sliten? Er jeg liksom excited? Og hva er det jeg tenker om denne spilleren nå? Sant? Jeg har noe informasjon. Lener jeg liksom mot det positive? Lener jeg mot det negative? Og da bør man kanskje liksom aktivt, hvis man veldig positiv, da bør man tenke hva er det jeg tenker er risikomomentet ved den spilleren her, og forsøke å se litt etter dem også, så du er med på å skape balanse i det regnskapet, og så minne seg på at den spilleren opptrer jo i en setting som er helt avgjørende for hva den spilleren kan få til. Hvis motstanderlaget er dritgode, så vil jo den spilleren fremstå som svakere. Og hvis medspilleren også er veldig dårlig, så vil den jo gjøre det. Og det å reflektere over hva er det situasjonen har bidratt med her.
Ja, for det har jo vært noen eksempler på kjøp opp igjennom. La oss gå tilbake til det gode gamle Manchester United med Jesper Blomqvist, da, for eksempel, som ble kjøpt etter en kjempekamp for IFK Göteborg mot United. Og så er det tilfeldigvis en del sånne eksempler opp igjennom da, med spillersalg tilfeldigvis til en klubb som har møtt en annen klubb. Sett en klubb som har, eller en kamp hvor liksom, den spilleren var dritgod. Det er jo litt det vi går inn på her, liksom, hvordan unngå det da. Ja. Kanskje de dumme kjøpene der enkelt.
Ja, men da vil jeg skytte tilbake igjen. Ferguson og United-spillerne oppdaget jo en spiller ved navn Cristiano Ronaldo når de spilte treningskamp, preseason-kamp i Portugal. Det er jo hele tiden denne balansen mellom å ikke stole for mye på et førsteinntrykk eller intuisjon, men samtidig... må du av og til bare stole på det øynene ser også?
Ja da, man er jo henvist til det, men jeg tror det er såpass mange feller å gå i her, at man bør, her er en sånn situasjon hvor man bør være litt analytisk da, og også lene seg en god del på de objektive parametrene man har. De er ikke nødvendigvis alltid gode da. Og så bør man gjøre opp status, man bør ikke bare liksom se på en og en spiller og en setting, fordi som vi sitter her nå, ikke sant, så er det lett å komme på eksempler. Det er sånn, ja, den gikk dårlig, den gikk bra. Det vil det alltid være. Men hva sier totalen? Speiderne burde jo, hvis de er interessert i å gjøre jobben sin bedre, faktisk evaluere seg selv skikkelig. Altså, de burde komme med prediksjoner. De burde si, nå skal jeg plukke den spilleren her. Jeg tror den spilleren kommer til å gjøre det sånn neste sesong. Jeg tror den spilleren ikke kommer til å være skadet, og så komme med prediksjoner på noen helt konkrete mål, og så gjøre opp status for totalen.
Sinnssykt godt poeng, helt riktig, utenom en ting. Du sier at speiderne burde gjøre det. De bør ikke gjøre det, for da mister de jobben, tror jeg. Og agenter bør i hvert fall ikke gjøre det. Men klubbene bør gjøre det, samle inn fra speidere, og på en måte ha et bibliotek over dette var spådommen, samle inn fra agenter, nå ringte du også og sa at denne spilleren kommer aldri til å bli skadet, han kommer til å score så mange mål, står etter sesongen med halvparten av tiden skadet og 2 scoringer, for å så kunne vurdere tilbake igjen. Jeg tror det der er noe som gjør at klubber kunne tatt et enormt spørsmål, selv om det hadde medført litt arbeid, du måtte ha hatt et bibliotek med spådommer, men fra spillerperspektiv da, en spiller som skal velge en ny klubb, kan være på høyt nivå, kan være på lavt nivå. Hvilke feller er det så fort gjort å gå i her? Nå skal vi inn i et overgangsvindu, og det er masse spekulasjoner om kommer Bayern til å hente den og den spilleren, kommer den og den spilleren til?
Ja. Det er et stort spørsmål. Nå snakker jeg bare ut fra hva jeg tror da. Dette er jo ikke, det er ikke et felt som jeg har satt meg veldig godt inn i, men beslutninger generelt da, så tenker jeg at det er lett for spillerne også å henge seg opp i noen sånne litt sånn shiny objects da. Så la oss si du Martin Ødegaard da, og Real Madrid ringer, så det jo, ikke sant, det her Real Madrid det helt fantastisk, det jo nesten umulig å si nei til det. Mm. Men at man må jo da tenke på hvilken stall det du egentlig skal inn i. Det noen andre gode spillere der? Ja, det en del andre gode spillere på det laget. Så kanskje, hva det sannsynligheten for spilletid på A-laget da? Det tror jeg det en del som har røket på da.
Mm.
Og ikke minst et fenomen som kalles overconfidence, altså at vi har litt for... litt for stor tro på oss selv i en del situasjoner, så de aller fleste spillere vil jeg tro overvurdere sannsynligheten for at de får mye spilletid.
Ja, bare sånn apropos det, overkonfidens, hjelper det i sånne beslutningssituasjoner å være opps på feller man kan gå i? Hvis vi kan bare ta det tilbake til for eksempel med en speider som ser ned da, relativ alderseffekt et fenomen i fotballen, at man har en tendens til å velge de som tidlig utviklet og født tidlig på året i ung alder, fordi de ser bra ut. Og der var det vel en australsk studie som viste at bare ved at speiderne sitter på tribunen og har informasjon om fødselsdato, var nok til at de valgte ut spillere som var mer jevnt distribuert.
Ja.
Mm. Men det jo ikke dermed sagt at det var bedre valg eller spillere, det får vi jo svar på i fremtiden. Mm. Jeg bare lurer på, hvor stor gevinst det å liksom sette seg ned og være veldig obs på, jeg kan gå i denne fellen, la meg være obs på det?
Å bare være obs på det, det jeg litt sånn skeptisk til om har veldig stor effekt da.
Ja, for da sitter du bare obs.
Ja.
Det okay.
Ja, og du vet ikke helt hvordan du skal korrigere for det.
Ikke sant? Nei, ikke sant.
Så man har gjort noen studier, for eksempel, det noe som kalles forankringseffekten, så hvis jeg sier til deg, tror du bor med mer eller mindre enn 10 millioner i Berlin, og så ber jeg deg tippe på hvor mange du bor i Berlin, så tipper du høyere enn hvis jeg sier, tror du bor mer eller mindre enn en halv million mennesker i Berlin.
Ja. Det er jo for salg også viktig å forankre et sum, lønnsforhandling. Ja. Sånn...
Så det er en veldig sterk effekt faktisk, og som kan påvirke folk i auksjoner også, så de byr mye mer hvis det er, det har jeg selv vært med på å gjennomføre, det fascinerende.
Mm.
Men hvis du forklarer folk om den effekten, og sier du må være obs på det, når du nå skal tippe på hvor mange som bor i Berlin, så må du være obs på at det 10 millioner, det fungerer som et forankringspunkt, så du kommer til å tippe antageligvis litt høyere enn det det da. Da klarer folk nesten ikke å justere for det i det hele tatt. Fordi de vet jo ikke hvor mye de skal justere.
Nei.
Altså, de aner jo ikke, og de aner jo ikke hva de ville ha tippet uten å ha hørt det. De aner ikke hvor mye de påvirket. Så justeringen blir liksom sånn type 1% nærmere, liksom. Mm. Det nesten ingenting. Så man må ha... Du må ha litt sånn ganske konkrete tiltak da, som må følge med. Og det å bare tenke på det spiser jo også opp kognitiv kapasitet da. Oppmerksomheten vår er veldig skjør. Den ikke mye plass der. Så kanskje er det best å fokusere minst mulig på det og heller liksom foreta seg noe. Så la oss si at overkonfidens da, er et sånt eksempel som man kan enklere korrigere for. For du kan si... Ja, når vi tipper på hvor mange spilleminutter du skal få, for eksempel, så har du antageligvis en tendens til å være litt for stor tro på,
sånn.
På det. Mm. Så bare sjablongmessig, da, trekk fra 20%.
Mm. Mm.
Så det krever ikke noe særlig kapasitet, du bare trekker fra en viss andel, da.
Men til deg som beslutningsekspert, jeg skal stille to spørsmål før vi avslutter med personlighetsdelen. Et som er ganske sånn frekt og freidig, men som jeg synes passer fint inn i kontekst der. Jeg aner ikke din sivilstatus, men si gitt at du single som beslutningsekspert, og du på en date, og du liksom kjenner at du begynner å bli betatt, kanskje til og med forelsket. Når du kan så mye om beslutninger, hvordan klarer... Altså,
lar du deg grive med, eller blir du helt sånn analytisk og sitter oppe med 48 Facebook-tabs for å drive research på denne potensielle...
Er du skomakeren med hullete sko her?
Ja, så bra spørsmål. Er du single, eller?
Nei, jeg gift.
Ja, nettopp, ja. Men du planer ikke å komme deg ut på markedet?
Nei, nei, nei. Jeg møtte min kone, og så, som igjen har stolt magefeelingen. Bare, det gikk veldig fort, da.
Men altså, det er et morsomt spørsmål, da. Jeg tror at det å være for analytisk i de situasjonene, det kan fucke opp ganske mye, da. Litt sånn som vi snakker om, at det krever kognitiv kapasitet. Det spiser opp den oppmerksomheten du trenger for å være en god lytter, for å være med i samtalen og sånne ting. Så jeg tror det aller beste er å ikke... Jeg tenker for mye på det i de situasjonene, men...
Klarer du det selv, da?
Ganske bra, vil jeg si.
Okay.
Litt fordi at det er så vanskelig å liksom ha den prosessen gående mens man skal være et velfungerende menneske overfor andre. Men jeg tror jo at det er noen ting man kan trene på i de situasjonene også.
Hva da?
Det kan være det å stille noen gode spørsmål for å få samtalen i gang... tenke gjennom i forkant hvilke spørsmål det skal være.
Som man gjør med autister, for å få de til å lære seg det sosiale språket,
er
det ikke
det? Ja, og vi er jo... Vi er ikke, det er mange som har et forbedringspotensial der. Det er det. Og også tenke litt på hva er det... Hva liker man å høre selv, da? Komplimenter er alltid bra. De bør jo være oppriktige, selvfølgelig, og man bør ikke gjøre det på en alt for strategisk måte, men jeg tror nok kanskje det faget her har gjort meg litt mer strategisk.
Ja, for det er jo et godt poeng, sånn, selv om det er første date, det der å hive inn et spørsmål etter man har fått satt seg ned, sånn, kunne du tenke deg barn, hvis du er en som har veldig lyst på barn selv, er jo fint å bare få undergjort, i og med at det er såkalt non-starter. Aldri. Så har du en spørsmål til hvor mye vits det er å bli betatt og til og med forelsket. Siste spørsmålet mitt er ute i samfunnet, hos partner, hos venner, familie, alt sammen. Du som kan så mye om beslutninger har det som ditt spesialfelt. Hvilke beslutninger tar folk, kanskje folk nært, tett på deg, som du ser og irriterer deg mest over?
Det må være finansielle beslutninger, altså investeringer. Så folk, der har du et, sånt, et miljø som vi kaller det wicked environments på fagspråket, altså onde miljøer, der potensialet for læring og bygge intuisjon er elendig.
Hva mener du med?
Det er nesten ingen sammenheng mellom det du gjør av vurderinger og hva utfallet blir.
Ja.
Fordi det som påvirker aksjemarkedet, for eksempel, det er jo en billion ting som du har null kontroll over. Så når folk begynner sånn, nå føler jeg liksom Equinor er flying, liksom det her, jeg kjenner det liksom på magen at det kommer til å stige. Det er bare bull. Det irriterer meg når folk snakker selvsikkert om investeringene sine. Det er jo, vi vet jo at det er så å si umulig å plukke noen personer som gjør det konsekvent bedre.
Du sparer i indeksfondet, Røy.
Hva sa du?
Du sparer i indeksfondet.
Jeg har indeksfondet, ja. Ingen tvil hvordan gjettet du det. Globale indeksfond. Ja. La betale lite for den jobben. Nei, så det... Og der er det, ikke sant? Der har du jo masse tall og grafer og analyser og sånn. Men med minimal verdi, da. Så det er kanskje det som irriterer meg mest. Eller når folk snakker om været, sånn. Når de skal gjette på været, hvordan sommeren blir.
Ja.
Da har de også ofte sånn selvsikkerhet på det. Men, hvorfor klarer ikke meteorologen å naile det med de der enorme maskinene sine? Så skal du komme her og fortelle meg at du tror at det blir, ja, det blir en god sommer, liksom. Ja. Da blir jeg litt annoyd.
Og Henrik, nå når vi har hørt om beslutninger som er så stor del av alle sine liv, en som faktisk er ekspert, for første gang har vi en ekspert på beslutninger i studio, og han har gjort en lignende personlighetstest, så det vi pleier å gi våre gjester. Hva, utenfor det du har sett på hans resultater, er det du biter deg merke i?
tenkte jeg skulle grille litt nå da. Se i testen hvor er det det kan gå skjeis, for personlighet spiller jo inn på beslutninger. Så jeg tenkte å kaste meg ut i det og se litt på hvor er det største utslag her da, i den ene eller andre retningen, og da er det jo et trekk som heter ekstroversjon, hvor utadvent er man, hvor mye oppsøker man det sosiale versus å være litt mer innadvent. Og der skårer du i den høye enden.
Mm.
Og hvis jeg tolker din bok riktig, så er det jo litt sånn, jo flere vi er sammen, jo bedre blir det. Jeg er ikke akkurat treffende. Det kan jo være veldig mange beslutninger som tas i grupper. Man kan bli veldig påvirket av andre rundt seg på måter som kan være irrasjonelle. Da. Jeg bare lurer på, er det noe som har vært aktuelt i ditt liv som du må være obs på? Da? At du ikke, når du er blant folk, baserer deg for mye, eller sier deg enig i andre, framfor å tenke selv?
Ja, det tror jeg absolutt. Jeg tenker på det som kanskje en svakhet ved meg og min beslutningstagning, da. At jeg nok tilpasser meg andre en god del.
Det kan være styrke og svakhet, kan jeg ikke?
Ja, absolutt. Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg har ganske gode sosiale skills, da. Og at det å tilpasse seg andre er helt avgjørende for det, men at i en del situasjoner så burde det kanskje være enda tydeligere.
Mm.
Ja, vi har jo vært litt leder og sånn, og det er nok et svak punkt at det ikke er, at liksom burde vært mer direkte i en del tilfeller.
Skal jeg prøve å utnytte det hvis jeg noen gang blir ansatt i din bedrift, så skal jeg møte opp i Bayern-drakt og legge frem noen argumenter. Det andre og siste som jeg noterer meg er jo en veldig lav score på nevrotisisme, altså tendens til å være veldig selvkritisk, angstfylt, bekymring og så videre. Skårer jo lavt der, og jeg bare lurer også det da, er det sånn, det å være kanskje for lugn og tilfreds, kan ikke det også være en sånn liten sånn risiko for å ta uvørende beslutninger og opptre litt irrasjonelt?
Jo, det kan det nok være. Jeg vil tro altså, det er så mange ting som inngår i det, de spørsmålene forbundet med nevrotisisme da, at jeg tror ikke at jeg er jo ikke spesielt risikosøkende. Det er ikke sånn at den nevrotisismen gir seg utslag i at jeg tar lett på beslutninger nødvendigvis.
Mm.
Men jeg liksom går ikke og grubler veldig mye da.
Mm.
Så det opplever jeg kanskje ikke som en utfordring akkurat det da.
Men hvis man, jeg tenkte umiddelbart motsatt, at hvis man er veldig høy på nevrotisisme, at da blir det man en sånn overtenker som aldri klarer å treffe en beslutning. Var det riktig? Skal jeg kjøpe den leiligheten, eller skal jeg vente? At det blir hele tiden sånn, det opplever jeg som kanskje noe som påvirker beslutningen mer negativt enn motsatt enn det. Men i forhold til dette med personlighetstrekk, hvis du skulle legge ditt liv i noensinne hender, og det eneste du kunne påvirke var at du kunne velge noen personlighetstrekk hos den personen, og den personen skulle ta en haug med beslutninger som påvirket ditt liv.
Ja, ja.
Hva personlighetstrekk tror du kan være med på å skape en god beslutningstaker?
Da ville jeg ønsket meg høy på åpenhet.
Mm. Det er den som da oppsøker nye erfaringer og litt fantasi og, og sånne ting, ja.
Spesielt det med fantasi da, det høres ut som man sitter og drømmer seg bort, men det er, sånt, det er jo en sånn fasett som handler egentlig om at man liker tankevirksomhet og ser litt på ulike alternativer og
tester ideer.
Ikke sant? Og det tenker jeg er helt avgjørende, og så tror jeg kanskje at jeg ville hatt noen som er litt lavere på ekstroversjon. Fordi det i ekstroversjon så inngår jo litt sånn, det er litt sånn et action element da, litt sånn sensation seeking som man kaller det, er jo et element i det, og det kan jeg kjenne igjen hos meg selv, ikke sant? Stimuli, viktig med stimuli, og det er jo ikke alltid sånn supert i beslutningssituasjoner da.
Nei.
Men da oppsummerer jeg jo litt med at den ene og den andre siden her er jo forbundet med svakheter og styrker, og den gode beslutningen ligger jo litt på midten, og det er jo noe av det jeg synes du får fram veldig fint i boka også. Det der med at vi kan ikke bare gruble, vi kan heller ikke bare være på magefølelse, selv om jeg har reklamert godt for magefølelsen i denne episoden her. Så det er det jeg liker så godt med boka, at den får fram, det er en praktisk tilnærming man kan følge i livet da. Det gode, den gyllene middelvei er nettopp på midten man kan ha det beste fra to verdener i det beste tilfellet.
Men en veldig god beslutning som vi gjorde, det var også å invitere deg, Jan-Ole Hesseberg, i studio her i dag. En utrolig lærerik episode i forhold til noe som alle, altså jeg lurer på hvor, i snitt hvor mange beslutninger vi tar hver eneste dag. Det må jo være...
Det er noen som har forsøkt å finne ut av det. Svaret på det var 70, i hvert fall av betydning da.
Ja. 70 beslutninger av betydning hver eneste dag, akkumulert over et år. Ganske, det å bli 5% bedre til å ta beslutninger, 70 ganger 365, 5% bedre, da får du plutselig et mye bedre liv, rett og slett.
Du gjør det, det blir i løpet av et liv så rundt 2 millioner, så det er ikke ubetydelig mengde beslutninger det. Så jeg tror alle har gått av å bruke litt tid på hvertfall de viktigste beslutningene.
Ja, og da, hvis du har lyst til det, så er jo boken din bedre beslutninger en game changer. Du kommer der med sånn salgsgaranti, garantert minst 5% bedre beslutninger. Nå må du legge hodet på
lokken. Jeg burde jo ha testet effekten av det. Gitt to grupper, den ene for den boka, den andre for en annen DAS-bok.
Jeg har ikke lest boken, men jeg skal lese den, jeg gleder meg til å lese den. Du... holder jo også foredrag og er veldig aktiv rundt dette. Du er en spesialist, og de som har lyst til å vite mer om det kan gå inn på janolehesselberg.no. Der finner de en oversikt over litt av det du driver med. Tusen hjertelig takk for at du tok beslutningen om å komme hit i studio med oss. Og til dere som hører på, takk for at dere tar beslutningen hver eneste uke om å høre på Fotballhodet. Det er utrolig inspirerende. Og så må dere ha en fortsatt god uke. Ha det godt! Moderne medier.